хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Білорусь отреагувала на економічні санкції США. У якості кроку у відказ Мінськ заморожує проєкти по обміні високоузбагаченого ядерного палива. Більш подробязно про це ми говоримо з моїм колегом Яном Максимюком.
Про білоруський відказ США повідомив сьогодні прес-секретар МЗТС Білорусі Андрей Савіних. Цитую. Белорусский бок лечит решение Урада США об уведении экономичных обижавальных мер у дочинения до Республики Беларусь необрунтованным и неправомерным Заходом. Конец цитаты. Поводле Минску уведение экономичных санкций с Лучшими Штатами Америки супраць Беларуси суперечить Будапештскому меморандуму 1994 году, згодно с яким Лучшие Штаты обовязались не применять у дочинения до Республики Беларусь меры экономичного примусу. США, лічыць Мінськ, парушылі і палажэнні Гельсінскага заключнага акту. Дзеянні США, гаворыцца ў каментарыі Савіных, таксама супярэчаць рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН, згодна з якой ніводная дзяржава не можа ні прымяняць, ні заахвочваць прымяненне аднабаковых эканамічных палітычных мер ці мер любога іншага характару з мэтай дамагчыся падпарадкавання сабе іншай дзяржавы ў ажыццяўленні ёю сваіх суверэнных правоў.
Ян, вы процитовали домовы, на якія спасылается МЗС, але США, вводячи свои санкции, видовочно не домагаліся подпарадкавання сабе Беларусі. Позиция Вашингтону заявлялася ясна и однозначно. Санкции прымаюцца за разбурэнне демократии, за наяўнасць у Украине политвязняў. Але давайте згадаем, про якія ж сумесные ядерные проекты ідзе гаворка. Якое супрацоўніцтва прыпыняецца?
1 снежня 2010 году на саміце АДКБ ў Астане дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і кіраўнік МЗТС Беларусі Сергей Мартынаў выступілі з сумеснай заявай, у якой пацвердзілі прыхільнасць сваіх краінаў ядзернай бяспецы і ядзернаму нераспаўсюджванню. Мартынаў тады заявіў, што Беларусь прыняла рашэнне аб ліквідацыі ўсіх сваіх запасаў высокаўзбагачанага урану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь далучаецца да Злучаных Штатаў у міжнародных намаганнях па пераводзе ядзерных установак на выкарыстанне нізкаўзбагачанага уранавага паліва, што ў 21 стагоддзі становіцца сусветным стандартам, адзначалася тады ў сумеснай заяве. У сваю чаргу амерыканскі бок заявіў пра гатоўнасць аказаць тэхнічную і фінансавую дапамогу для найхутчэйшай ліквідацыі Беларусю запасаў высокаўзбагачанага урану. У заяве не адзначалася, якая колькасць высокаўзбагачанага урану засталася ў Беларусі пасля распаду Савецкага Саюзу. Але, паводле некаторых ацэнак, якія прагучалі ў мінулым, у Беларусі магло быць і 220 кілаграмаў гэтага рэчыва.
Ян, ці ёсць некія звесткі, як да гэтага моманту выконвалася пагадненне за станы, назовём яго пагадненнем Клінтон і Мартынава?
Ну, дзеля яснасці, пагадненне было падпісанае паміж беларускімі і амерыканскімі бакамі, але праграма абмену высокаўзбагачанага урану на нізкаўзбагачаны дзейнічала паміж беларускімі і расійскімі бакамі. Генеральны дырэктар Аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Вячаслаў Кушынаў заявіў, цытую: «Мы падрыхтавалі і ажыццявілі вываз у Расію каля 10% наяўнага ў нас высокаўзбагачанага урану. Для вырабу там з яго нізкаўзбагачанага ядзернага паліва, з якім інстытут СОСНЫ праводзіць навуковыя працы». Кушынаў не ўдакладніў, які аб'ём высокаўзбагачанага урану знаходзіцца ў інстытуце, спаслаўшыся на сакрэтнасць гэтых дадзеных.
Таким чином подсумуем, летась у снежні Мінск і Вашингтон вустамі Мартынава і Клінтон дамовіліся, што Беларусь перадасць Расіі свой высокаўзбагачаны уран, з якога тэарэтычна можна вырвіць бомбу, і абмяняе яго на уран нізкаўзбагачаны, з якім можна праводзіць навуковыя працы ў соснах. Дагэтуль рэалізаваная 10-я доля аб'ёму дамоўленасцяў, якія распрацоўваліся сумесна з США ў рамках ініцыятывы па зніжэнні глабальнай пагрозы. І вось Мінск надалей блякуе свой удзел у гэтай праграме. Такім чынам ён вырашыў адказаць на санкцыі ЗША. Як каментуюць гэтае рашэнне беларускіх уладаў у Мінску? Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецка сказаў, што гэта нагадвае яму спробу нешта рабіць супраць ветру, бо нельга параўноўваць магчымасці Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі.
Любая канфрантацыя альбо ўнясенне нейкай іскры дадатковай, гэта будзе шкодзіць толькі нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Робіць заявы Лукашэнка, а праблемы могуць быць у значна большай колькасці беларускіх грамадзян. Я расцэньваю гэтыя заявы выключна як спробу маленькай шантажа великой краины. Фактично подтекст такий. У нас есть некие компоненты, и мы можем с ними распоряжаться как за угодно. Что это означает? Ну, что за угодно. Передадим лучшим Усаме Бен Ладена, ну, коли это погрозу здесь, то это означает, что Беларусь трапляет во все черные списки АН. С наступствами, вельми мощными, экономичными, якими добьется на узроне життя у Беларуси. Вот что на самом деле робит белорусский бок.
Господар Лябецка лічит, что санкции з боку ЗША кропкавыя і моцна не закранаюць эканоміку Беларусі. Гэта пакуль што захады стрымальнага характару. Але беларускі бок увязваецца ў канфрантацыю. Пры гэтым спадар Лябецка лічыць, што амерыканцы могуць нават не звяртаць увагі на такі адказ з беларускага боку.
Але калі і амерыканцы ўключацца ў дальнейшае пашырэнне нейкіх санкцый, то не трэба цешыць сябе тым, што ў нас маленькі гандаль з самой Амерыкай. Штаты вельмі ўплывовая краіна. І калі яе вот так завесе, они ж могуць выкарыстаць гэтыя мажлівасці ў міжнародных арганізацыях. Я не бачу, што мало принесці вот такія захады Чырвонага дома для Беларусі, для людзей. Нулявы варіант альбо ўсё з мінусам. Так што гэта не дальнабачная палітыка.
Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, беларускі бок, відаць, нічым іншым адказаць не мог, бо ўзаемны гандаль мінімальны і іншых сумесных праектаў фактычна няма.
Гэта вось быў адзіны праект, пра які было аб'яўлена ў пачатку снежня мінулага года Мартынавым і Клінтон падчас саміту БСЕ ў Астане. Высокаўзбагачанага урану у нас вельмі не шмат. Амерыканцы просто непакояцца, каб ён не трапіў у рукі нейкіх тэрарыстаў, але афіцыйны Мінск не будзе гэта рабіць, бо інакш ўжо будуць значна больш сур'ёзныя размовы з ім вестися. Афіцыйнаму Мінску прыйдзецца самому тады нейкім чынам яго захоўваць і трапіць на гэта нейкія грошы. Так што казаць, што гэта санкцыя супраць Злучаных Штатаў вельмі моцна, на мой погляд, не выпадае.
Ці магчыма, што такім чынам беларускі бок спрабуе прымусіць Злучаныя Штаты Амерыкі пайсці на нейкі дыялёг? Ці можна такім чынам выйсці на дыялёг і паляпшэнне стасункаў?
Мало падобна, пасля таго, што ўсё ж санкцыі ўвялі першыя Злучаныя Штаты, гэта дзеянне адказ, казаць пра тое, што яно падштурхне Вашынгтон той жа да перамоў, мне падаецца зусім неверагодным. Перамовы ёсць значна больш кароткі і просты шлях, гэта выпусціць палітзняволеных, тады я ўпэўнены, перамовы могуць пачацца.
Палітыкі і палітолагі абмяркоўвалі беларускі адказ на санкцыі ЗША.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, дзеля чаго ўлады плануюць правесці з'езд патрыятычных сілаў. Праўладныя структуры рыхтуюцца правесці ўсебеларускі з'езд патрыятычных сілаў. Якая роля адводзіцца гэтаму форуму? Ці ёсць ён альтэрнатывай народнаму сходу? Хто набудзе, а хто страціць ад такой ініцыятывы? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. На польска-украінскай мяжы польскія памежнікі затрымалі беларускага палітуцекача Змітра Піменава разам з жонкай. Піменаў, які некалькі гадоў таму атрымаў палітычны прытулак у Бельгіі, ехаў ва ўкраіну па сямейных абставінах. Вось што нам паведаміў сын Піменавых Ігар.
Ведаю, што ў Польшы іх затрымалі на таможні, ноч затрымалі на таможні учора з 11:00 і сёння да прокурору. Пакуль што нічога больш не ведаю. У яго палітычны паспарт, палітычнага бежанца, уцекача, і у яго ўсе дакументы ў парадку. Калі ён яшчэ забраў візу ў Украіне, яму выдалі візу, і мы схадзілі таксама да бельгійскіх так званых спецслужб, ўсё патлумачылі. Яны сказалі, што ў прынцыпе вас ніхто не мае права з гэтым дакументам затрымаць. Мы вас таксама ніколі не выдадзім. Вы пад апекай Жэнёвы.
Это был Игорь Пименов, сын Змитра Пименова. Нагадаю, что Змитер Пименов – один из легендарных витебских миронов. У 2000 году он был вымушен выехать из Беларуси, Бельгия дала ему политический притулок. А у 2009 Беларусь подала на Пименова запит у Интерпол. У запите стверджалось, что он у вышуку за вандализм и хулиганство, а запит на его арешт выдаден из Витебску. Белорусские улады завели криминальную справу на Пименова, подозревши его у пошкодженні помніка Суворову. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Білорусь відказала на санкції США. Вона заморожує сумісні проєкти по обміні високоузбагаченим ядерним паливом. Гендиректор «Беларусь Калію» Валерий Кирієнко заявив, що ураду треба відмовитися від кредиту Сбербанка Росії і німецького Deutsche Банку. Сьогодні 20-та годовина спроби державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совету Петра Садовського, тепер ми живемо так, нібито пучисти перемогли. На польсько-українській межі польські поміжники затримали Змитра Пименова разом з жінкою. Пименов, один з легендарних вітебських міронов, має статус політутікача у Бельгії. Сьогодні яблучний спас. Яблуки закупають по ціні від 200 до 600 рублів за кілограм. У Савгасі Бярозовській за хвилину праці комбайна на приватних палетках беруть 5 тисяч рублів. З вами Радіо Свобода і зараз новини життя політв'язнів. Дмитрий Доронін працює у швейному цеху. Владимир Лобан чекає зустрічі зі свояками. А Марина Адамович, жінці булого кандидата на президента Миколи Статкевича, телефонують невідомі від ягоного ім'я. Подробязності у Галини Абакунчик.
Коли визволяли політв'язнів, ходили чутки, що серед 9 помілованих буде Владимир Лобан, осуджений за удел у акції протесту 19 снежня на 3 роки тюрми. Гэтага не здарылася. І цяпер адна з тэмаў абмеркавання сярод сваякоў, чаму яго не вызвалілі, кажа сестра палітвязня Святлана Лобан.
Прочытала, што освобождалі тех, хто пісаў, можа, он не пісаў прашэнне. Можа, не прыглядалі, а можа, не пісаў. У яго вообще характер, можа, ў горадзе какой-то вот такое есть в характеры. Можа, пазваніць, он просто знае, што яму вот прыеду в сентябрі, пока он молчит.
Сваякі яшчэ аднаго ўдзельніка плошчы Алега Федаркевіча таксама рыхтуюцца да сустрэчы з ім у магілёўскай турме. Бацькі Дмітрыя Даронина недавно побывалі ў сына ў калоніі Відзьба і даведаліся, што ён працуе ў швейным цэху, гаворыць маці Галіна Даронина.
Ну, ён первый день с утра пошел, только мы приехали от швейной цеху. Ну, як он выглядає, вот когда стали уже выпускать, тоже знаю все. Ну, так какой-то, конечно, уже, ну, вообще, сказал, что и питание сейчас намного хуже уже у Сайку врезали. Одни глазенки блестят, какой-то осунулся, ну, не совсем и хорошо там.
От былого кандидата на президента Миколи Статкевича давно нема лістоў. Адначасна жонцы палітвязня пачалі тэлефанаваць невядомыя ад ягонага імя, паведаміла Свабодзе Марына Адамович.
Нема інфармацыі ніякай. Апошні ліст быў 4 числа, затое пачасціліся вселякія звароты ад людзей, якія нібыта спрабуюць гаварыць ад імя Миколы.
Сказаў, што Миколу залівалі. Гэта і так не з'яўляецца сакрэтам. Сказаў, што яго накіравалі на самую цяжкую працу, што выклікае ў мяне, скажам так, сумнеў, бо папярэдне, калі быў адвакат, яны радасна сказалі, што яны перавялі без яго згоды туды яго пенсію і радасна сказалі, што раз яго ёсць пенсія і ёсць чаго за яго ўтрымання вылічваць, то працаваць ён не будзе, бо з працай там безумоўна дэфіцыт. Хаця Мікола першае, што ён зрабіў, праз усіх, каму я магу давяраць, праз лісты, якія ён не спадзяваўся, што да мяне дойдуць, што ён нікому не будзе даваць ні майго тэлефона, ні тым больш, каб я не рэагавала на такога рода вот тэлефанаванне. Вот і думаеце, што гэта такое.
За ўдзел у акцыі пратэсту супраць выніку прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў турмы ўзмоцненага рэжыму.
І яшчэ прыйшла інфармацыя з Віцебску. Сёння тут, у цэнтры гораду, з'явіліся некалькі дзясяткаў партрэтаў Андрэя Саннікава. Нагадаю, што Саннікаў адбывае прысуджаныя 5 гадоў у калоніі ўзмоцненага рэжыму ў Наваполацку.
Два десятки годов тому милиционеры заходили у кожную квартиру, как не дозволить этому человеку стать депутатом. Теперь былый депутат Зданевич стал основальником династии столичных архитекторов. Лявонтий Мария Зданевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Передача Александры Денько не в забаве, а мы вертаемся до інших подей 20-годовой давнины. 20 гадоў таму, 19 жніўня 1991 году, у Маскве была зробленая спроба дзяржаўнага перавароту. Так званы ГКЧП адхіліў прэзідэнта Міхаіла Гарбачова ад улады і абвясціў у СССР надзвычайнае становішча. Як тыя падзеі ўспамінаюць беларускія палітыкі, высвятляла Інна Студзінская.
Пётр Садоўскі ў Вярхоўным Савеце 12-га склікання быў старшынём камісіі па міжнародных справах, і ў яго адзінага на ўвесь парламент быў такі рэдкі ў той час сродак сувязі, як факс. І інфармацыю спадар Садоўскі атрымліваў наўпрост ад дэмакратаў з прыёмнай Барыса Ельцына.
Я звязваўся з яны цяпер, па-мойму, упаўнаважаны па правах чалавека Павлукін. Так я вот даваў Вярхоўны Савет гэтай звесткі. Сустрэў я гэта ўсё ў хвалях Чужоўскага возера, бегла да мяне жонка, пяшы хутчэй Вярхоўны Савет, кажа, пераварот, сядзіць побач мой сусед палкоўнік, працаваў некалі ў смершы, кажа, ну што, дагуляўся галубок. Тады, калі мы гэты суверэнітэт аб'явілі, надалі канстытуцыйны статус нашай дэкларацыі. Я тады спяваў купалаўскую песню «У бары, у бары, тры дароженькі узлегшы» на нейкую тэлевізійную машыну на плошчы. Цікавы быў час.
А ў прынцыпе, калі б путчысты перамаглі, што б было б для Беларусі?
Па-моему, нічога, было б так, як ёсць. Цяпер мы жывём як сядно, калі б путчысты перамаглі. Так што тут фантазаваць нечага.
У адрозненні ад тагачасных першага сакратара ЦК КПБ Анатоля Малафеева і старшыні Верховнага Савету Мікалая Дзімянцея, прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч, як узгадвае ў сваёй кнізе міністр замежных справ Пётр Краўчанка, фактычна сабатаваў ГКЧП.
Я даўно знаў, што тут путч будзе, я знаў, што ён зацівалася самім Гарбачом, поэтому я ніякой рэакцыі на гэты путч не меў і знаў, што ён закончыцца. Я быў тагда ў адпуску і даже не саізволіў дзівіцца з адпуска. Мы не участвовали в этом. Ну, разве что, может быть, Малафеев среагировал на это более-менее положительно. Но Белорусский народный фронт, естественно, выступил против путча. Если уже так о политических силах говорить.
Геннадий Буравкин у 1991 году был сталым представником Беларуси у Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку. Кажется, что замежжа усприняло поведомление про путч неоднозначно. Американские политики не хотели развалу Советского Союза, бо боялись, что ядерной зброей будзе валодаць тады не адна магутная дзяржава, а некалькі. Да таго ж яны ўжо добра вывучылі свайго ідэалагічнага праціўніка, ведалі, чаго ад яго чакаць. Што да савецкіх дыпламатаў у ЗША, ім было няпроста, бо сувязь з Масквой абарвалася, бракавала інфармацыі з першых вуснаў. Пра падзеі яны даведваліся толькі з выпускаў навінаў CNN.
У нашых размовах з калегамі, з дыпламатамі была ў нейкай ступені і разгубленасць, і часам не было адназначнасці. Хаця вось мы і калегі з Украіны, і калегі з савецкага прадстаўніцтва, бо там тады ПРУАН не было іншых. Абсалютная большасць калег нашых дыпламатаў былі, канешне, супраць ГКЧП, бачылі ў ГКЧП рэакцыйную, кансерватыўную сілу і спадзяваліся на тое, што пераможа дэмакратыя, пераможа прагрэс. Будучы праціўнікамі ГКЧПістаў, мы з апаскай чакалі паведамленню. Ну і, на шчасце, гэта вся авантура правалілася.
На думку ўсіх маіх суразмоўцаў, менавіта правал путчу паскорыў развал Савецкага Саюзу і абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вячаслаў Кебіч кажа.
Это уже было неминуемо. После того, когда Горбачёв не подписал союзный договор, это неминуемо. Уже эта мысль носилась рано или поздно, должно было что-то произойти.
Сказаў Вячаслаў Кебіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Такім чынам, паводле Пятра Садоўскага, цяпер мы жывём так, нібыта путчысты перамаглі. А зараз паслухаем гарадзенцаў. Ім мы задавалі пытанне, што б было з Беларусю, калі б перамог ГКЧП.
Просто Горбачев допустил массу ошибок. Можно было спокойно реформировать Союз и добиться намного больших результатов, чем сейчас этот хаос, беспредел и тому подобное. А с Беларусью что было бы? Беларусь бы процветала. Потихонечку интеграция в западный мир, приграничье, торговля. И Беларусь бы жила бы как Швеция.
Нет, в Советском Союзе я бы не хотела, чтобы мы были. Лучше в какой-нибудь другой стране или суверенное, чтобы... Ну так, по истории, я бы не хотела.
По курсу истории, как бы там не все очень хорошо, как бы было. Вот, достаточно много чего выставлялось на показ, чего не было на самом деле.
Ну, мне кажется, что у каждой страны должна быть своя история, то есть в Советском Союзе все были одинаковые. Это была одна большая держава, там, как говорят, что там потерпела крах из-за своего, выжил себя, можно так сказать. Вот. А насчет Беларуси, я думаю, что это все-таки правильно, что мы отделились. Мы другая страна, у нас другая история, у нас, может, другое будущее.
Я хочу сказать словами Клары Новиковой, которая в свое время рассказывала о том, что от мужа муж ушел от жены, ушел к другой женщине, но он помнил о том, что его первая жена хорошо вкусно варила борщ и вернулся к ней. Я хочу сказать о том, когда развалился союз, что этого не надо было делать. Люди все жили дружно, никогда никакого подразделения народа не было, а теперь все стало хуже.
Так он того, что было б лепш, тяжко сказать. Але я помню часы, когда я была студенткой, и мы частяком ездили у Друзгиненка и на каву, на сосиски с кетчупом. Без всяких виз садились у тягник с вокзала и ездили на каву.
Это были ностальгічныя згадкі жыхароў Гародні. З вамі Радыё Свабода. Сёння яблычны спас. З гэтай нагоды мы папрасілі нашых карэспандэнтаў пацікавіцца, куды ідуць яблыкі з прыватных садоў, ці магчыма іх прадаць, а таксама як спраўляюцца людзі з ураджаем на сваіх палетках, колькі каштуе дапамога калгаснай тэхнікі.
Берастейшина. Державная пропаганда щодня нагадывает про поспехи на жниве. Меж тем, некоторые вязковцы на своих приватных участках еще навод не починали убирать збажину, бо колгасы не дают им техники. За это возникают конфликты. С Берастейшины передает Павел Константинов.
Жихар вёски Дзянісковичи Ганцевицкого району Миколай Рулинский поведомил в свободе, что колгас, у якого он просил комбайн, уже скончил уборку. Але вязковцу довелось 3 дни безвыниково обивать пороги колгасных начальников. У вынику он мусил шукать допомоги у комитете Держконтролю.
Мы сказали, что ожидать еще, что исправят. Звонили тому Ганцевичу, заставили, собственно, их сегодня измолотили все.
Жихар вёски Малиш Берозовского района Анатоль Сахаруша так само рассказывает.
Это совхоз Берозовский. 5000 за минуту работы. Там стоит человек, комбайн включается, и он пускает свой секундомер.
Узросла плата и за працу бульбокопалки. Спадар Сахаруша кажа.
У минулым годе брали 5000 за сотку. Зараз 15000 за сотку. Сбить ботву 5000. Это только как сбить ботву, треба 150000. А как выкопать их, а после же треба забрать.
Спадар кажа, что вязковцы вельми терпят за экономичного кризису в Беларуси.
Только идут размовы про цены. Пусть женщина, божечки, что робится? Уже гляжу, баночка консервы, там написано с добавлением масла, каштуя 9000.
Гомельщина. Спадар Миколай Звёски Романович Гомельского району кажа, что после так званой реорганизации ихного сельгазпредприемства приватникам треба звертаться по комбайн уже у рай агропромтехнику. Это одна цыганина, тому он и перестал сеять и ячмень, и жито.
Сёлета у нас зерновых, я так слежу, никто почти не сеял. Не я зерновыми не занимаюсь. Чем молотить нету.
Гомельский пенсионер спадар Виктор мае у вёсцы Цярэшкавіча 20 соток земли. Садит тут бульбу, морку, столовые бураки. Вязковцам за городами допомагает наибольш приватник, які мае трактор.
Не ведаю, сколько он будет брать за купку бульбы, а за посадку он брал 6000 сотка. Тады ж солярка не подорожала.
Господар распавёў так само, что яблоки, якія пасля моцной спёки пачалі обсыпаться, ён аддае суседзям на корм жывёлі. Нарыхтоўшчыкі бяруць іх, але па нізкіх коштах. Пра гэта кажа і маладая кабета з вёскі Патапаўка, Будакашалёўскага району, якая прывезла яблыкі на прывакзальны рынак у Гомель.
Чым дзёшава? Прадлагаюць 400 рублей кілаграм. На машынах ездзяць і прадлагаюць. На рынкі па 5000, па 4 кілаграм. Зачым прападаць, если людзям можна прадаць, і людзі паїдзяць.
Гомельскае спажывецкае таварыства, якое прымае яблыкі на вуліцы Шылава, плаціць за кілаграм яблык 600 рублёў.
Прынімаем 600 рублей за кілаграм. Плюс справка сельского совета. Без справки минус 12% подоходный налог. Справка нужна, что у вас есть дачный участок. Тогда будет по 600. Так минус 12% без справки.
Коментар свободы. Меркование Рыгора Костусева, наместника старшини партии БНФ, экс-кандидата на президента Беларуси на выборах 2060 года.
Вот я зараз на родине Голынском районе Воскотехтин. Проблему вот бачу на видовоку. И ведаете, что выручаюсь комбайны старенькие, якія попали у приватные руки. Державные господарки убирают хлеб колгасов-совгасов, и им не до приватных участков громадян. И люди уже, я бачу, многие отмовляются от участков, навод в буйных вёсках, многие участки позарастали уже лесом. Люди бачат, что выники не оправдывают працу.
Григор Костусьов прокоментував повідомлення наших регіональних кореспондентів. Ну а зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Стабілізації курсу білоруського рубля в відносинах до інших валют треба провести валютну інтервенцію. Попросту кажучи, розвести конвертуємо валюту по обмінниках у достатковій кількості. Розвести, конечно, можно. Але, по-перше, де ее взять? А по-другое, мы ее момент раскопаем. Тому, по пропонове вольных экономистов отпустить рубель у свободное плавание, треба проводить шерех черговых девальваций до выравнования попыту и пропоновы. Але проблема с другого боку. Як не оставить населення Беларуси без значной колькости продуктов? Трапили в нерад, ни взять, ни вперед.
Слухач из Полоцка повідомив, як росіяни із Липецька з 10 тисяч рублей в Полоцьке становяться мільйонерами і скупають все. Так от, коли Лукашенко, вернувшись в Сочи, наконец-то сочтет нужним організувати совещання по виводу долара на рівновесний курс і одним розчерком пера оцінить долар в 10 тисяч білоруських рублей, то тогда этот росіянин буде становиться в Полоцьке уже мільярдером, а не мільйонером, а палачами будут нищими.
На свободу чиновник казав, Белявского двухкомнатная квартира, и еще трехкомнатная, и дом. Гляди, зробил открытие. Полминска такое имея. Но он же не бомж. У меня соседи имеют две квартиры, дачу, дом тоже двухэтажный, коттедж и две машины. Все по наследству. Говорят, что он нигде не робя. А откуда у него такое богатство? Робя. Допомагає нуждающим. А ти робиш? За що получаєш гроші? Чому не допомагаєш, хто получає 500 тисяч пенсії і не бачить ні м'яса, ні риби? Яка у тебе заслуга? Лепш посчитай, хто сидить на нижчих пенсіях і считається на государственном обеспеченні. І строїть коттеджі у курортних місцях. Там лепш посчитай. Я ще усунув свій голос у святое місце.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон автоотказник працює круглые сутки. Звоните. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Білорусь відказала на санкції США. Вона заморожує сумісні проєкти по обміні високоузбагаченим ядерним паливом. Гендиректор «Беларусь Калію» Валерій Кирієнко заявив, що ураду треба відмовитися від кредиту Сбербанка Росії і німецького Deutsche Банку. Сьогодні 20-та годовина спроби державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совету Петра Садовського, тепер ми живемо так, нібито пучисти перемогли. На польсько-українській межі польські поміжники затримали Дмитра Піменова разом з жінкою. Піменов, один з легендарних вітебських міронів, має статус політутікача у Бельгії. Сьогодні яблучний спас. Яблуки закупають по ціні від 200 до 600 рублів за кілограм. У совгасі Берозовській за хвилину праці комбайна на приватних палетках беруть 5 тисяч рублів.